Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 6 июня, и в студии Владислава Совкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Армия РФ продвинулась сразу в трех местах. На Авдеевском и Марьинском участках фронта, сообщил проект Deep State вечером 5 июня. Речь идет о населенных пунктах Архангельская и Новопокровская на северо-западе от Авдеевки, а также о Красногоровке к северу от Марьинки. Кроме Покровского направления, российские военные также продолжают сосредотачивать свои основные усилия на Кураховском, Купянском и Харьковском направлениях. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 июня. Далее цитата. «На других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий», написал главком. Тем временем бойцы ГУР Минобороны Украины уничтожили российский рейдовый буксир проекта 498 «Сатурн» или же «Протей» у берегов оккупированного Крыма. ГУР утверждает, что морской дрон успешно преодолел оборонные сооружения РФ и нанес удар по кораблю в акватории озера Панское возле Черноморска 6 июня. Так что сегодня мы поговорим в студии, почему армия РФ вцепилась так в Покровское направление, к чему готовится Россия на других участках фронта и чем был особен этот удар в Крыму. Сегодня с нами в гостях будет Александр Демченко, журналист «Донбасс Реалии», военнослужащий ВСУ, также Олег Катков, главный редактор военного портала «Defense Express» и журналистка Олеся Герасименко. Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Ну а для тех, кто нас слушает, я его, конечно, повторю. +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как вы можете нас отблагодарить. Ну а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке отбит штурм в Белогоровке. На поступах к Часовьяру, по данным Генштаба, идет бой в Ивановском. На юг от Бахмута силы обороны отразили очередную атаку в Клещеевке. Западный край Донецка. На Авдеевском участке ситуацию Генштаб продолжает называть напряженной. Атаки под Новоалександровкой, Калиновым, Евгеньевкой, Соколом, Новоселовкой 1 и Яснобродовкой. Deep State фиксирует продвижение российских подразделений возле Новопокровского и Архангельского. На Марьинском участке россияне атакуют в Красногоровке и возле Поросковья. По данным Deep State, в Красногоровке агрессор еще немного продвинулся. Напомним, здесь у россиян клин прямо по центру города, и они пытаются его расширить. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке РФ атакуют возле Дружелюбовки. На Лиманском было тихо в прошлые сутки. На юге Донецкой области отбито несколько атак в Урожайном, и бой по состоянию на утро продолжался. Волчанск-Липцы, Харьковская область. По сообщению Генштаба, активных штурмовых действий здесь не было.
Бригада Госпогранслужбы «Помста» показала, как уничтожила российский танк Т-90. Прорыв в атаке на Бахмутском направлении – это только часть большого отбитого штурма. По данным бригады, ночью 5 июня войска РФ при поддержке танков, БТРов и БМП выдвинулись на штурм украинских позиций и были разбиты силами «Помсты» и другими подразделениями, которые работали вместе с ней. Издание «Милитарный», комментируя видео поражения Т-90, отмечает, что оператор, далее цитирую, «мастерски направил дрон прямо в люк башни». Вы видите, как долго оператор прицеливался, дрон завис над машиной, ну и в результате все у оператора получилось. Путин пригрозил, что может наносить удары по странам, поставляющим Украине оружие. Он озвучил эту угрозу во время встречи с представителями и информационных агентств в Санкт-Петербурге. Глава Кремля заявил, что Россия может поставить любой свое дальнобойное, откуда будет наносить удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют Украине оружие.
Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным.
Ну и мы задались вопросом, где же проходят красные линии Путина. Дело в том, что подход, который использует Россия в вопросе ударов западным оружием по ее территории, в значительной степени характеризирует всю ее политику относительно оккупированных территорий Украины в последние 10 лет. Несмотря на то, что Кремль внес их в свою конституцию и нарисовал на своих картах, все эти угрозы Путина демонстрируют, что он не считает захваченные земли российскими. Ну а почему, мы обсудим это с моим коллегой Александром Демченко. У него на сайте «Радио Свобода» на днях вышла статья об этом. Мы оставим ее в описании. Саш, привет.
Привет, Владу. Привет глядачам Донбасс Реалии.
Западные СМИ пишут о том, что после того, как США разрешили наносить Украине удары американским оружием по территории России, Украина уже на самом деле использовала его по российским объектам. Получается, что так называемые красные линии, которые устанавливал Кремль и лично Путин, уже перейдены, или как это можно расценивать?
Ну, дійсно, така досить дивна ситуація. Взагалі, починаючи з 23-го року, з тих пір, як Україна стала масово отримувати західні зразки зброї, особливо далекобійної зброї, та починаючи з тих пір, як отримала перші системи «Хаймарс», російська влада наголошувала на тому, що удари по російській території неприпустимі. Хоча ми знаємо, що з кінця 2022 року окуповані території України Росія визнала такими, що є її частиною, внесла їх до своєї конституції. Більше того, окупований півострів Крим знаходиться під анексією Росії з 2014 року. Як ми знаємо, в Росії навіть заборонені карти, на яких Крим позначений як неприналежний до території Російської Федерації. Натомість сама російська влада і українські військові, і журналісти, осінтери, дослідники визнають, що вже тривалий час Україна зброєю західного виробництва наносить удари як по військовим об'єктам і аеродромам самого Криму, так і по об'єктам і військовим аеродромам і базам, які знаходяться на інших окупованих територіях України, як в Донецькій, так в Луганській, так і в Запорізькій, Херсонській областях. Тобто виходить, що російська влада, погрожуючи якимось наслідками через нанесення ударів західною зброєю по території Росії, сама собі суперечить, не визнаючи території, які вона анексувала і проєднала до себе в 14-му, 22-му роках, такими, що є територією Російської Федерації. Це така давня політика.
Пропадает у нас...
Россия, вона...
Так, Александр, вы с нами, слышите нас? Немножко пропадает связь у нас. Так, продолжайте.
Ця політика Росії про часткове визнання, часткову якусь гібридний статус території, вона продовжується з 2014 року і не припиняється. Ми пам'ятаємо ці всі розмови про те, що там з 14 по 2022 рік, про те, що Донбас весь це частина України, але має бути під якимось особливим статусом. І одночасно Росія проводила максимальні інтеграційні процеси Донбасу у склад території Росії, вводила рубльову зону, освіту і так далі. І це продовжується і зараз, коли з територій, окупованих територій України, Росія зробила собі такий військовий, політичний і стратегічний буфер для того, щоб переносити дипломатично військові якісь свої цілі то на ці території, то поза них, то на територію Російської Федерації.
А как-то комментировала вообще Россия и, в частности, Путин вот эти удары, которые наносились ранее по территории РФ?
Насправді, були заяви про використання західної зброї, наприклад, під час обстрілів Білгородської області з боку України, але тоді йшлося, ну, але це було ще до офіційного дозволу на таке використання далекобійної зброї, наприклад, з боку Німеччини чи Сполучених Штатів, чи інших країн, яке сталося не так давно. Раніше Росія заявляла про те, що Білгородська область обстрілюється системами залпового вогню виробництва Чехії, які поставляються в Україну. І з одного боку це якби доносилося через російські засоби масової інформації як таке, що Захід підтримує Україну і, бачите, ці ракети прилітають по території Росії, а з іншого боку, якихось явних дипломатичних наслідків це за собою не несло. Натомість тепер, коли до цієї коаліції країн, скажімо так, які дозволяють використовувати зброю далекобійну по території Російської Федерації, приєдналися передові країни Європи, Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, це має інші наслідки. По-перше, це інший зовсім характер зброї, а інше, що країни, які ще не долучилися до цього процесу, можуть долучитися до нього, бачаючи в цих провідних країнах світу, якби таких, як свій приклад.
Саша, ти видиш ще якісь признаки того, чому Росія не вважає захвачені території, в частності Донбас, своїми?
Насправді, крім військового аспекту, є і інші. Наприклад, самі інтеграційні процеси, які проводить Росія, наприклад, на території Донецької, Луганської областей, інших територій, окупованих територій півдня України, проводяться так звані заходи по реєстрації майна, нерухомості для жителів цих територій, які, наприклад, виїхали на територію України або в країни Європи. Люди, які не реєструють це житло за російським законодавством, позбавляються права на нього або на право на компенсацію, яку російська влада обіцяє тим, хто зареєструє, наприклад, зруйноване житло, ну, тому ж Маріуполі. Існує система таких собі буферних зон, прикордонних зон між територією Росії та окупованою територією Донбасу, де діє режим прикордонної зони, причому посилений з 5-кілометровою зоною вздовж кордону, яка, не знаю, пристосована для фільтрації людей, які її перетинають. Тобто, грубо кажучи, це не з точки зору навіть перетину цього кордону не є частиною повноцінної Російської Федерації.
Спасибо большое. Это был Александр Демченко, журналист Донбасс Реалии и военнослужащий ВСУ. Напомню, что у Саши на сайте Радио Свобода на днях вышла статья как раз по теме, которую мы только что обсуждали. Мы оставим в описании обязательно ссылку на нее. Мой коллега Марьян Кушнир побывал на Северном фронте под Липцами и Волчанском. Периодически бои там возобновляются, хотя в целом первую волну стремительной атаки России, которую она начала 10 мая, силы обороны остановили. Там, среди прочих, работает 46-я бригада десантно-штурмовых войск.
По інтенсивності роботи. Наскільки інтенсивно доводиться працювати?
Як прийде? Ну, як прийде. Як є наступлення, то працюємо без перекуру, як ти казав. Буває вечором, є прильоти до нас.
Було дуже гаряче.
Такі гарячі, да, вечором. А днем таке, вон, затишок поки.
Зараз затишок, зараз через 2 секунди може
посилити. Так, так. Зараз тишина, ні з того, ні всього почне. Вони би дрон не замітили.
А як часто російська армія пробує штурмувати?
Ну, дуже часто.
Готовність до роботи, готовність до роботи.
Льова, ходи сюди, хорош пука, хорош. Зараз чекаємо, нам тачку зараз не стріляли. Не бігайте по люку.
Постріл. Прийняв позов.
Зараз Збройні Сили України ведуть вогонь по скупченню піхоти російської армії, яка пробує чергове пройти до позиції ЗСУ на Харківському напрямку. І це чергова робота мінометного розрахунку. Власне, інтенсивність бою ви можете бачити на кадрі.
Роботи готові.
Одна міна, вогонь.
Вуха! Вуха!
Дай
почити.
Одна міна, вогонь. Одна міна, вогонь.
Вуха!
Постріл!
готовы.
Точки відкручуйте.
Да.
Не.
Уже за цей період часу ми вже, можна сказати, рік вже на бойових, навіть трохи більше. Вже за цей період часу ми вже навчилися відпрацьовувати так, щоб снарядів мінімум. Втрати їхні максимум.
Ви вірили в те, що вам доведеться йти воювати? Коли-небудь задумувалися взяти про це?
Я насчет цього не задумувався, але просто я така впевненість була. Ну, не хотілося зброю брати до рук. Але полізли. Ну, полізли, то що ж, прийшлося.
Вуха!
Включены. Запускаем, Олеж. Пробую арм. Є арм. Тепер відходь. Злітай.
Ну, розвертайся направо зараз. Не спіши, потрохи. Ось тут давай. Розвертайся, подивимося. Правіше, правіше, правіше. Ще правіше. За цю розвалену хатою, там далі є підвал. Правіше, правіше лети, правіше. Що ти спалив, то правіше. Правіше ще.
Що у вас помало?
Ми на підльоті почекаємо. Он бачиш, за стіною стоїть підвал. Оцей. З того боку попробуй, з того кута. Туди забігли вони. Ось розвертайся та.
Блін, стіна мішає.
Попробуй правіше трошки, з кута. Правіше. Так, так, пробуй так.
Йо-йо-йо, хорошо.
Зайшов, зайшов.
То свікні вроді навіть є.
Сильно там немає куй, бо там... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ти красавчик, зайшов. Зайшов нормально. Вікно.
Сади.
Ми ж назвали, буде детонація. Ми ж назвали, ми тут позвозили бекап все повністю, ящики. Ми розірвали. Значить, добре залетіли, попали куди треба.
Мені вдають ціль. Я мушу визначити ціль, підготовити пілота і довести його до цілі. Щоб було ефективне враження ворога, техніки або любих бліндажів. Це дуже багато залежить від того, як ти зорієнтуєшся на місцевості.
Та часто ми літаємо. Зараз противник, ти проводиш штурмові дії і ми відпрацьовуємо по ньому. Ну, це дуже ефективна зброя, тому що міномети з такою точністю не попаде, так само, як і артилерія. А ми можемо і залетіти в вікно, залетіти в будинок, і в підвал залетіти.
Сьогодні бачили, ви залітали на територію Росії. Часто доводиться все-таки залітати туди, шукати цілі, щоб попередити наступальну операцію?
Так, ми літаємо, виявляємо цілі, якщо вони є. Так, продивляємося, як розвідка.
Немає якось такого відчуття, що ви атакуєте вже іншу країну?
Та ні. Ні. Робота, просто полетів, політав ти все.
Друзья, не забывайте, что вы можете нам писать и звонить по номеру +380 95 151 95 05 и также задавать свои вопросы по поводу эфира. Ну, а к нам присоединяется уже Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Добрый день, дякую за прошение.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Давайте, наверное, начнем с новости последней о том, что в ночь на 6 июня бойцы ГУР Минобороны Украины смогли уничтожить рейдовый буксир проекта 498 «Сатурн», или же также известный как «Протей». Расскажите нам, чем особен вообще вот этот буксир, чем чревата его потеря для РФ и чем была особена эта атака?
Сам буксир взагалі ніяким чином, навіть у фантазіях, ми все ж таки не пропагандисти, тому треба говорити правду, ця ціль аж ніяк і на що не впливає. Її ураження, знищення ніяк нічого не змінює. Це річ, яка у Росії на Чорному, на Азовському морях такого добра вистачає. Це не є дефіцитом. Але насправді увага треба звернути не на ціль, тому що це вже, скажімо так, було похідним. Значно важливіше є те, що, очевидно, ця атака стала певною репетицією відпрацювання, подолання бонових загороджень, якими РФ перегородила дуже багато своїх безпосередньо там бухт у поки окупованому Криму та і Новоросійську, зокрема, вже на території Краснодарського краю. Тому, якщо от продивитися уважніше саме відео, то спочатку, можливо, побачити десь на 15-й секунді цього відео з'являється те, що у камери з'являється ще один дрон Магора В-5. Одразу видно вибух. І після цього дрон дуже обережно, дуже так от не на великому ходу проходить вже уражене, знищені бонове загородження, яке перекривало вхід у бухту. От зараз от видно от якраз один з Махора В-5, зараз камера трохи повернеться, і буде видно чудовий вибух, який стався на місці. Ось і вибух, який розвалив бонове загородження. І зараз Магор В-5, яка буде вже атакувати буксир, його подолає. Таким чином, вочевидь, була відпрацьована саме тактика подолання, тактика та методи подолання безпосередньо цих бонових загороджень, якими ворог намагається захистити свої кораблі у покакованому Криму та на Воросійську. І, вочевидь, будемо сподіватися на те, що ми побачимо скоро ураження більш цікавіших цілей, тому що в даному випадку буксир, вочевидь, можливо вважати певним бонусом.
А вы можете предположить сейчас, к чему, собственно, была эта репетиция, какие большие цели это может быть?
Дивись, якому про що можна говорити. Тобто, якщо я вважаю, що, наприклад, найбільш цікавими цілями зараз насправді є не бухта у Севастополі і кораблі, які там залишились. Там безпосередньо ще є, звісно. Але справа в тому, що всі ударні кораблі знаходяться у Новоросійську. Мова йде і про малі ракетні кораблі, типу там «Буян», мова йде і про навіть класу «Фрегат», там два кораблі знаходяться, але і підводні човни. Причому вони дуже цікаво їх зберігають, вони з огляду на супутникові знімки тримають їх у такому напівзануреному стані. Тобто з води стирчить лише рубка підводного човна типу «Варшав'янка».
А якщо вони так спрятані, їх можна поразити?
Ну, і от вони їх якраз відносно підводних човнів, вони їх приховали від повітряних атак, тобто атак дронами, атак крилатими ракетами, тому що тут мова і не йде про те, що невелика товщина води захистить підводний човен, а справа, відносно дрона, то так, повітряного дрона саме, тобто невеликого там бипла, типу лютий, з 50 такими корами вибухової речовини, то, певно, там товща води там, буде мати ефект. Але от така от, скажімо так, там те, що в них з поверхні торчить лише рубка, це якраз про те, щоб крилата ракета типу Shadow Scalp, вона не змогла захопити сигнатуру цілі у вигляді підводного човна, і було складно вразити. Але для надводного дрона, такого як Magor V5, рубка є чудовим місцем для ураження. І більше того, там може бути значно більше вибухової речовини, ніж 50 кг, як у повітряного дрона типу «Лютий». І навіть, ну, скажімо так, вибух на поверхні в районі рубки може призвести до вже знищення твердого корпусу, міцного корпусу підводного човна. Тобто треба розуміти, як підводний човен влаштований. Тобто оцей от корпус, який зовні, це так званий м'який корпус, а всередині знаходиться вже твердий корпус, який має витримувати безпосередньо тиск, коли човен під водою. От і пошкодження вже твердого корпусу, міцного корпусу, можливо, мені здається, дронами Макарова 5, навіть у випадку, ну, підриву, ну, не прямого, скажімо так.
А говоря о самом месте атаки, вот это озеро Панское, которое возле Черноморска находится, уже стало привычным это место для атаки украинскими дронами. Почему именно туда? Вы видите какую-то, не знаю, тенденцию, почему именно туда направлены украинские дрони?
Можете, ну, то там є інша бухта, тобто в Чорноморському бухта вузька, і там вже знищено було декілька плавзасобів, мова йшла про катери, патрульні катери, які використовує ворог. Напевно, тому що насправді от питання ураження бухти у поки окупованому Севастополі, воно важке через якраз ці бонові загородження. І, ну, скажімо так, є дрони, є цілі, тому що в будь-якому випадку дрон коштує значно дешевше, ніж коштує патрульний там катер, який використовує окупанти. Тому обмін цілком закономірний. Ну і зрештою, знов таки, мені здається, що цей удар був певною репетицією, тому у майбутньому чекаємо більш цікавих цілей у переліку об'єктів, які були знищені вже за допомогою дронів Макарова 5. Можливо лише нагадати, що на їхньому рахунку є і патрульні кораблі типу Іван Биков, і ракетний катер, який у країнах НАТО класифікується як корвет безпосередньо, і великий десантний корабель.
Ну что ж, возможно, увидим в дальнейшем, к чему это была репетиция. Ну, а пока что давайте поговорим опять же про дронах, но уже в этот раз не о морских. Вот несколько днями ранее появилось видео, как российский дрон «Ланцет» наносит удар по бронеавтомобилю ВСУ на Харьковской окружной. И, как отмечают российские Z-каналы, это был не первый такой уже удар. То есть «Орланы», получается, «Зала» и также «Суперкамы», они стабильно висят над городом-миллионником. И в то же время эту работу видят и украинские дроны, а именно, когда FPV атакуют российские разведывательные БПЛА, тоже, опять же, типа «Орлана». Такой метод, как вы думаете, может решить проблему с российскими дронами, именно вот использование FPV, чтобы, или для этого этот метод не настолько надежен, и на самом деле нужно там действительно какие-то нормальные ЗРК против них?
Насправді дуже складне питання, на яке важко відповісти дуже просто. І почати треба з того, де починається проблема. Проблема починається не зі знищення таких речей, як, наприклад, Орлан 10 чи Зала, які використовуються саме для виявлення цілей та наведення засобів ураження. Проблема починається саме з виявлення Орланів 10. Тобто, яким чином можливо виявити безпосередньо такі от розвідники, які дійсно можуть оперувати на глибині в українському тил там 50 кілометрів. І дійсно, можливо, ну просто вже не показувати це відео по кругу, тому що і так це зрозуміло. Але ця проблема дійсно існує. Таким чином, як вона може бути вирішена? Перше, це побудова відповідної мережі засобів виявлення самих дронів-розвідників. Це завдяки, її можна побудувати, звісно, на радіолокаційних станціях, але насправді більш ефективним є засоби радіотехнічної розвідки, радіоелектронної розвідки, тобто пропагація самих БПЛА-розвідників. Тут просто питання насиченості цими засобами Збройних сил України, і це, вочевидь, також, ну, такий виклик для країн-партнерів, які, ну, можуть поставити відповідну кількість таких засобів. Потім починається проблема номер два – це як збивати ці «Орлан-10», як збивати ці зали. В чому проблема? Проти, ну, такий засіб, як ПЗРК, тобто переносний зенітний ракетний комплекс, він виявився не дуже ефективним, тому що ці дрони мають мінімалістичні теплові сигнатури, і їх не може захопити інфрачервона головка самонаведення таких ПЗРК, як, наприклад, «Стінгер», не говорячи вже про радянську російську «Іглу», цим є складності. Є певні успіхи відносно знищення таких дронів за допомогою ПЗРК «Мартлет» від Великої Британії, тому що там використовується система наведення лазерна стежка, коли оператор просто має керувати ракетою і керує завдяки лазеру, а сам тримає просто ціль у перехресті приціла. Але от з Великою Британією можливо сказати, що таких от ракет ПЗРК «Мартлет» в них велика кількість, але хоча там є замовлення, тобто, можливо, з цим буде покращена ситуація. Боротьба завдяки, наприклад, таким комплексам, як ОСА-10, Стріла-10, воно ускладнено тим, що таких комплексів мало, і вони самі можуть бути ціллю. Аналогічно стосується, звісно, ОСИ. Вбити ж водночас більш потужними комплексами, на кшталт там БУК, то ніяких ракет вже не запасешся, але до цього також, приходять, і знов-таки, якщо вже БУК має працювати по Орлану, то це означає те, що, скоріше за все, сам БУК вже виявлений, тобто є загроза. На фоні цього дійсно з'являються такі експерименти з використанням, коли ми говоримо FPV-дрон, то от на тих відео, які є з ураженням, то мені здається, що мова йде не про FPV-дрон на базі квадрокоптера. Мова йде, скоріше за все, про БПЛА літакового типу, але який також безпосередньо використовує такий засіб наведення, коли оператор сам керує дроном і наводить його на ціль. Такий метод, коли все дуже сильно залежить від майстерності самого оператора, назвати надійним неможливо. Знов таки, це оператор має через дуже, не найкращу у світі камеру, не найкраще зображення у світі в принципі, побачити ціль і спробувати її наздогнати або спробувати на зустрічних курсах якось перехопити, а це взагалі треба розуміти, що зустрічна швидкість в них буде десь орієнтовно 250 км на годину, і кожен може спробувати щось зробити на такій швидкості, в принципі, там яку швидкість реакції продемонструвати. Тобто, дуже складно. Тобто, це можливо лише на догонних курсах, коли ти наближуєшся на швидкості там 5-10 км на годину, і фактично треба ще й таранити цю ціль.
А якщо б камера була лучшого качества, можна як-то би улучшила цю ситуацію?
Ні, тому що знов-таки все, звісно, трохи покращило, але все впирається в майстерність оператора, в його руки, в його навички. Це можливо подивитися на досвід країн, які займаються цими проблемами.
А це, наприклад, кого?
Візьмемо дві крайності. Візьмемо США, візьмемо Іран. От найбільш такі діаметрально протилежні країни і за рівнем технологій. Насправді, наприклад, США, в них є проект Койот. Він полягав в тому, що давайте зробимо маленький дрон літакового типу, контейнерного запуску, для того, щоб його можливо було поставити, в тому числі на передові, тому що от дрони літакового типу вони потребують зазвичай такої катапульти для старту або ракетного прискорювача. А є от контейнерний запуск, коли дрон складає крила, наприклад, як Switchblade. І от взяти такий от аналог Switchblade і Switchblade-ом бити по дронах. Ідея супер. У другій ітерації цієї розробки все перетворилось на зенітну ракету з турбовинтовим, таким реактивним двигуном, малорозмірним, з головкою самонаведення. Тобто, щоб вийшла фактично та сама зенітна ракета, але дозвукова.
А це дорогостоюче рішення?
Вони вклалися у $150 000. Насправді для США це доволі такий гарний результат. Насправді, напевно, для будь-яких західних країн вкластися у $150 000 для у засобі знищення дронів, які лише починає вироблятися, це вже супер. Але ж не в реаліях повномасштабної війни, коли таких засобів потрібні сотні та тисячі та ще більше. Тобто, треба ще дешевше. Тому є можливо згадати Іран. Іран як країна, яка під санкціями і приймає через це доволі, давайте будемо чесні, цікаві рішення. Як з піска та палок, з економією на палках зібрати зброю. І вони це роблять. І в них є ізделі виріб 358, тобто це так от, ну, класифікація цієї ракети, вона зенітна і є єдиним представником зенітних баражуючих ракет. Там також використано мініатюрний турбовинтовий двигун, просто реактивний двигун, і він і ракета запускається приблизно у район цілі, там, де баражує розвідувальний БПЛА, і далі вона починає описувати вісімки. І намагається своєю власною головкою самонаведення оптичною навестись на ціль. І має просто от поряд пролетіти, і там такі система з дистанційними підривачами на лазерних технологіях, і за рахунок цього відбувається детонація і знищується дрон. Така ракета в них активно вже використовується, скоріше за все передана таким організаціям, як Йеменські хусити, які, ну, час від часу збивають американські дрони. От є такий аспект. Тобто, і США, і Іран прийшли до висновку, що майстерність оператора і реакція людська для прихоплення повітряних цілей, ну, це дуже не дуже гарний фактор, і тому навіть Іран от зробив головку самонаведення. Інша справа, що зараз от є така дискусія ціла під назвою машинний зір, який вже інтегрується у дрони. І машинний зір, це, якщо бути, ну, правильно говорити, то це автоматичне виявлення і автоматичне супроводження цілей, які, ну, зняті на камеру. Тобто це і є самонаведення. Принцип самонаведення і головка самонаведення. Телевізійна головка самонаведення, якщо говорити от більш такою правильною термінологією. І за рахунок якраз інтеграції машинного зору, то навіть за рахунок просто камери можливо створити вже головку самонаведення, яка візьме на себе от всі проблеми з тим, коли у сучасну зброю намагається втрутитись людина, яка реакція якої замала. Тобто вона дуже, ну, навпаки, тобто дуже довга швидкість реакції, і дуже багато чого залежить від, якби, майстерності самого оператора. Ці два епізоди, ну, два моменти виключаємо за рахунки такої головки самонаведення і отримаємо відносно дешевий засіб ураження дронів. Ну, це, звісно, після цілого ряду робіт відповідних, і говорити про те, що такі засоби можуть з'явитися там буквально там завтра, ну, доволі складно, але залишається сподіватися.
А как насчет средств радиолокационной разведки? Сейчас силам обороны хватает РЭРов или какое сейчас, в принципе, состояние с ними?
Ну, напевно, краще, щоб самі бійці відповідали на ці питання, і тим паче, що, скоріше за все, інформація є чутлива. Буду сподіватися, що все з цим добре. Треба розуміти, що знов-таки потреба у засобах радіоелектронної розвідки, які пилингують, це потреба, ну, дуже високої кількості таких засобів, які більше того повинні, ну, створювати суцільне поле огляду. Коли ми говоримо про радіолокаційні вже засоби, тобто радіолокаційні станції, то от відносно БПЛА з цим є там величезні проблеми, тому що саме по собі БПЛА – це така малорозмірна ціль, сама по собі ще й з композитних матеріалів, з пластику, радіопрозори. Тобто, ну, складно її виявляти, насправді складно виявляти її засобами радіолокації, тобто РЛС. Для цього можливо дійсно і використовувати спеціалізовані радіолокаційні станції міліметрового діапазону, але вони мають меншу дальність, коштують доволі, ну, якби, грошей все ж таки. І найголовніше, вони, їх використання є демаскуючим фактором. Тобто ворог може фіксувати їх випромінення, тому, на мій погляд, нічого краще зараз, ніж саме пелінгація цих дронів, ну, нічого немає.
А может как-то в этом помочь самолет радиолокационной разведки, который недавно Швеция объявила, что передаст Украине? Речь идет о вот этом самолете ASC-890, или дроны для него слишком маленькая такая цель, и вообще никак нельзя его здесь употреблять для этой задачи?
Можна спробувати. Дуже цікаво було б дійсно, ну, дізнатися, чи, наскільки він може їх бачити. Тому що Звісно, дрони – це доволі складна ціль для виявлення, знов таки. Сказати те, що він буде ультимативним рішенням, то навряд, тому що треба розуміти, що у цього літака дещо інші задачі. Найголовніша задача після його отримання і там паче питання один чи два, але у будь-якому випадку от головна задача – це забезпечення протиповітряної оборони у тилових районах. Справа в тому, щоб відбивати атаки шахедами, які значно більші за «Орлан-10». Це, ну, шахет – це велика бандура, і крилатих ракет. І саме за рахунок того, що він дивиться на них якби згори, а вони летять на висоті там 50 метрів, ну там 50-100, то це дуже ефективна система. Водночас виявлення Орлан-10 або ЗАЛ, то в них, ну, немає такої проблеми виявлення саме через те, що в них мало, вони маловисотні, тому що вони літають зазвичай там висота кілометр, півтора, технічно можуть забиратися і до п'яти, але це не роблять, тому що, ну, твої камери нічого не зафіксує. А зазвичай от мова йде про те, що вони літають на висоті, ну, півтора-два десь так кілометри. І тут немає проблеми їх виявлення саме через те, що вони мало висоті.
Спасибо, Олег. К сожалению, поджимает нас время. Не успеваем обсудить еще больше вопросов о дронах, но надеемся, что мы еще встретимся с вами в нашем эфире. С нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. Российские военные принудительно отправляют из России на фронт мужчин, которые отказались воевать в Украине. Вместо этого, чтобы их судить за их отказ участвовать в боевых действиях, их отправляют как раз прямо на фронт. И вот издание «Верстка» пишет, что российские военные утверждают, что их удерживают в частях, пока они ожидают суд за преступления, связанные как раз с их отказом воевать. Затем эти суды внезапно отменяют и быстро вот этих военных отправляют в Украину. С нами на связи автор этого расследования Олеся Герасименко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, почему Минобороны России идет на такой уже беспрецедентный шаг?
Ну, я думаю, это вопрос к Минобороны России. Они со мной, к сожалению, не общаются, хотя у меня тоже к ним есть много разговоров. Из тех возможных причин, которые мне называли адвокаты и защитники, это нехватка профессиональных военных для готовящихся штурмов. И... видимо, не такой успешный призыв в России весенний, который был, планировали набрать больше под 300 тысяч человек, и, видимо, он буксует каким-то образом. Поэтому руки дошли до тех, кто уже не один раз или один раз отказался воевать и бежал в Москву.
А какой вообще срок положен судом за отказ воевать?
Там довольно большие сроки. Если в начале войны за это давали 2-3 года, и это было довольно радостно для многих отказников, то сейчас можно получить и больше 10. Но при этом то, что я вижу по настроениям российских военных, с которыми разговариваю, все больше народу считает, что я лучше сяду. Если раньше это было «ой, ну если откажусь, я же сяду», то теперь это «я лучше сяду».
Вы также в статье пишете, что всем врачам сильно намекнули из военкоматов, чтобы никаких справок по болезням родственников не выдавали и всех отправляли обратно на войну. Это как раз история касается мужчины со Свердловской области, но, я так понимаю, ситуация и в других областях происходит, верно?
Да, это, конечно, отдельная тема, я ее так сильно не подтверждала, как вот, собственно, массовые высылки дезертиров, но действительно много народу мне говорило, что справки в обычной там, государственной поликлинике о своих каких-то заболеваниях, которые подводят тебя под категорию невыездной для службы, или о заболеваниях родственников, где ты можешь стать единственным кормильцем, таким образом ты имеешь право не воевать. Вот, такие справки получаются сложнее и практически невозможно. Независимая экспертиза, то есть это частные клиники, которые обследуют военного или родственников, они такие экспертизы выдают, ну, если правда есть какие-то заболевания, но дальше с этими экспертизами проблема, что их надо как-то, чтобы военкомат их принял во внимание, а это тоже редко происходит.
А есть какие-то способы все же избежать отправки на фронт?
Ну вот я спрашивала у юристов, что вы им советуете. Вот с несколькими героями их буквально увозили как бы в прямом эфире. пока мы там на связи с родственниками, и юристы говорят, ну, единственное, что мы можем сказать, ни в коем случае не заходить в эти автобусы и самолеты, которые гонят. Но, опять же, это сделать сложно, когда над тобой автоматчик и когда тебя избивают. То есть это физическое принуждение. Я не очень понимаю, что дальше, как дальше это в окопах как бы будет происходить, чтобы он стрелял на то, чтобы над ним стоял автоматчик, как бы, и тогда он будет стрелять. Ну, вот не очень ясно, что с такими людьми они собираются делать на против боевых заданиях. Пока то, что известно, что их отправляют в первые так называемые мясные штурмы, а это где гибнет 90% военных.
Расскажите, пожалуйста, также, как на вот эту ситуацию реагирует общество?
Вот это очень хороший вопрос. Когда вышел материал, вот он уже там несколько дней, да, несколько суток, родственники сами, которые со мной говорили, поражены комментариями и фидбэком, потому что нам все пишут, что такого не может происходить. Все пишут, что это фейк, что это я придумала. Причем понятно, что у меня вся папка документов, имена изменены, но как, если бы было возможно там юридическое разбирательство справедливое, да, то я к нему готова. И родственники готовы к этому разбирательству. Вот. Но читатели внутри России, у них просто отказ такой от реальности. Типа, этого не происходит. Они сразу кивают на Украину, да, когда российская пропаганда очень много рассказывает о принудительной мобилизации на территории Украины. И вот они сразу переводят разговор на эту тему и отказываются верить, что в России есть уголовная система и с правом на сидеть вместо того, чтобы воевать, ну и, собственно, просто с физическим здоровьем.
Олеся, а как думаете, почему не верят?
Тоже очень хороший вопрос. Я думаю, что пропаганда стала гораздо более успешной, чем она была несколько лет назад. Ну и потом, это очень болезненная штука, поверить в такое. То есть, ну, это фактически... Раньше был такой нарратив. Ты трус, ты сел, ты не пошел воевать, но среди тех, кто поддерживает войну. И это как бы было понятно. Ну, вот ты и сиди там в своей СИЗО, в своей колонии. А теперь, когда в этом шансе отказано, то есть фактически мужчины становятся рабами, наоборот, правительства Российской Федерации. И, наверное, это слишком тяжелая правда, чтобы ее осознать и поверить в нее.
А насколько вообще массовое вот это явление отказываться воевать?
Беглецов очень много. Мои последние документы, которые мне присылали источники, они, правда, были ноябрь прошлого года, ну, то есть это довольно давно. Дальше я документов никаких не видела, и там были списки из тысячи. Вот, не всех ловят, но очень много народу прибегает домой, как бы живет дома по прописке, что довольно, ну, глупо в такой ситуации, прямо скажем, и к ним просто рано или поздно приходит военная полиция, просто по прописке.
Есть вариант, просто не проживая по прописке, что тебя не найдут?
Ну, вот таких беглецов больше. Есть вариант, соответственно, убегать за границу. Ну, или тоже какая-нибудь Казахстан, Армения, да, возможные страны. Есть такие военные со мной на связи, которые убежали еще там в 22-м, поняв все, что происходит. Но да, есть, но опять же, это сложно, да, у вас нет денег, вы не можете устроиться на работу, никто, вы не можете даже пойти к врачу, есть в случае чего. Ну, как бы вы преступник в бегах. Вот вести жизнь преступник в бегах, не все эти мужчины готовы. Но как видим сейчас, что они, слава богу, уже не воевать ничем, да, готовы, что нельзя.
А герои, с которыми вы общались, они еще потом выходили с вами на связь? Я вам знаю, известно, что с ними дальше было?
Да, нескольких уже отправили на боевое задание, отобрав все телефоны, даже которые были там с собой запрятаны. Одному сказали, что это боевое задание на штурм длиной в 3 месяца. Я не очень понимаю, о чем речь, но он говорил, что нам нужно вернуться. Вот. И еще двое на учебных полигонах, их тоже готовят к штурмам. Они думают, как сбежать, вот они откровенно думают, как нам тут сбежать, но это вооруженная охрана по периметру, и пока говорят, что невозможно.
Олесь, спасибо большое. С нами была журналистка Олеся Герасименко. Спасибо, что были с нами. Ну, а мы успеем еще посмотреть один сюжет. Она не хотела смотреть в зеркало из-за ожогов лица. 9-летняя девочка из Купинска получила серьезные травмы из-за российского обстрела в 2022 году. Она потеряла глаз, сильно травмировала ноги, и ее отец погиб у нее на глазах. Сейчас девочку удочерили, а проект «Неополыми» помог ей избавиться от шрама. Давайте посмотрим.
У неї було розтрощена була нога, осколкове поранення двох очей. Вона вся була в опіках, порохових опіках. Наскільки змогли лікарі, вони зберегли око її як орган. Ми за цим слідкуємо, щоб воно там не потрапило. Але, на жаль, зробити так, щоб воно бачило, вона фактично їм не бачить.
Мама подарувала і братик.
Дуже гарний ангелик. Він тебе охороняє.
Вона ж ангел?
Так.
Вона також ангел.
А як тебе звати?
Ангеліна.
Ангеліна ангелик.
Мені, ну, вже зараз 57 років, але у мене з'явилася дуже гарна донечка.
Я народилася в Куп'янську.
І війна тебе там застала.
У мене було дві собаки. Одну собаку звали Танька, двореняшка. А іншу Джек, овчарка.
В жовтні 22-го року. Вона була з татом, вони були десь на подвір'ї якоїсь там сусідки. А от, і вона була поруч. От. І коли прилетіла ракета, то вона влучила в будинок там тієї сусідки, котра ховалася у підвалі. А от, сусідка загинула, і також загинув її батько. Військові наші її забрали і доправили вже до лікарні у Харкові, потім її лікували в Києві. Так вийшло, що я узнала про те, що діти, котрих були на той час у лікарні, вони без батьківського догляду, от, ну і їм нужна потрібна допомога. От, і, але коли вже побачила ту дитину, то я вже зрозуміла, що я вже нікому її не віддам і зроблю все. Я їй пообіцяла. Колись вона мене спитала, ти мене залишиш? Я сказала, я не просто тебе залишу, я хочу, щоб ти була моєю. От, і я зроблю все, що можливо і неможливо, щоб ти була як можна щаслива.
Коли побачив перший раз Лінку, у мене було таке двояке відчуття, з одної сторони дуже симпатична дівчинка, правда, і настільки пошкоджена, і личко, і тіло, і ножки. З другої сторони, що стосується медичної частини, та медичної сторони даного питання, ну що значить обнадійливо, не обнадійливо? Тобто медик повинен підходити до всього дуже прагматично. Ми робимо все, що можемо, далі побачимо, як буде. Тобто ніколи не можемо давати гарантії пацієнтам, але з досвіду було зрозуміло, що ми зможемо їй допомогти. У неї були посттравматичні травми, там була розбита, фактично складали по запчастинах ніжка. Це все зробили, залишилися рубці. Як рубці після операції, так і рубці після осколкових поранень, які забрали осколки і все, і ніхто що має робити.
Вона зараз плаває, нею займаються реабілітологи. Зараз ми також приїздили з того ж приводу на реабілітацію. Я так думаю, що ми ще приїдемо до Львова. А от зробити то мінімально. На цей час, наскільки то реально, лікарі зробили операцію на те, щоб вона нормально могла ходити. Але це потрібен ще час.
І плюс так званий механічний або посттравматичний татуаж, який є найскладніший до видалення. Ми ніколи не знаємо внаслідок чого той татуаж. Він є завжди різнокольоровий. Це і порох, це і бруд, це і якісь фізичні уламки, осколки дрібні, які є. І відповідно це забирається з допомогою пікосекундного лазера. Деколи за раз, а деколи і 5 разів треба зробити.
Що тобі взагалі будуть сьогодні робити? Щось розповідали? Так. Що будуть?
Цяточки прибирати.
Ну і плюс це є, в неї була процедура шліфування ербієм лазером рубців. За один раз відновити таку шкіру, як в неї, не вийде. Ми зможемо її вивести в стан майже ідеальний, але їй щонайменше дві процедури їй ще треба. Однозначно, що то личко, яке ви бачили повністю в таких сіро-зелених голубих крапках, ясно, що через місяць часу воно вже буде набагато краще, що там залишаться одинокі елементи, які ми будемо далі вибивати з допомогою пікосекундного лазеру.
Ця дитина, котрій треба займатися 24/7 її однією. Я вважаю, що моя задача – зробити все те, щоб вона могла у цьому житті бути прилаштована, щоб вона отримала професію, щоб вона навчалась, щоб вона була здорова, наскільки це реально, щоб у неї не було комплексів. І дуже важко було її підвести до того дзеркала, щоб вона звикла, щоб дивитися, що вона гарна, красива. Але для мене так, я їх не замічаю. Тих цяточок, для мене вони байдуже. Але я розумію, що це дівчинка.
А скажи, що ти військово малювала? Що
малюнок.
Ми малюнки передаємо.
А що ти малюєш на таких малюнках завжди?
Ну, що ти малюєш? Що ти більш за все любиш малювати? Ну-ка, розповідай.
Я слава України.
І сердеш. Так?
Незважаючи на це, вона розвивається дуже нормально. Вона вчиться вже в третьому класі. Вона дуже талановита дівчинка. Вона прагне знання, вона впитує все, як губка, усі навики, навіть такі побутові. І вона відкликається, бо вона відчуває, що її люблять, що у неї є свій дім, у неї є своя кімната, у неї є іменно тільки її іграшки, тільки її постіль. Приходить її братик, мій син, приходить дивитися, гуляти з нею. Там, вони дуже, дуже гарні. Тепер я зовсім щаслива, бо у мене є Бог, є ангел. У мене син Богдан і донька Ангеліна. 2 місяці я була феєю. Але мені це теж дуже подобалось. А от, ну потім вона сама приходить, каже, все, сьогодні ти мама. Я кажу, ну добре, я, мені все одно, як ти мене називаєш, але як тобі? Але їй дуже хотілося.
І це було щастя.
Да, для мене це щастя. Вона моя вірочка.
Я мрію, щоб перемогла Україна.
І твоя мрія неодмінна?
Ну а сейчас мы посмотрим еще сюжет о вреде от химических снарядов.
Меня зовут Мужнюк Іван. Я є сержантом-інструктором Одеської військової академії на факультеті підготовки спеціалістів ДШВ та морської піхоти. Перед цим майже 2 роки прослужив безпосередньо в одному з самих бойових батальйонів морської піхоти, а перед цим ще 7,5 років віддав роботі в сфері медичної евакуації в зоні бойових дій. Я вже давно не бачу на лінії фронту той транспорт, який безпосередньо виходить в зону бойових дій, безпосередньо з позначками медичними хрестами. Бо їх свідомо ми закриваємо, ми замальовуємо все, що завгодно, аби противник менше мав змогу ідентифікувати, що саме це за транспорт, що це саме медичний транспорт. Тому що, на жаль, так сталося, знову ж таки, повертаючись до Женевських конвенцій, на які росіяни плювали все життя, медики є однією з самих пріоритетних цілей. Я за всі ці роки багато втрачав людей, не як медики, я маю на увазі, як і друзів, і знайомих, і близьких, яких рідних. Єдине, що моя задача якомога довше не віддавати людину. Коли постає вибір, коли в тебе багато поранених, і доводиться обрати, або ти зараз надаси допомогу цьому конкретному важкому пораненому, зате не дочекається мінімум ще 2 чи 3 тих менше важких, ну це ці ваги, вони залишаються потім всередині, а чи правильно я зробив. І оця фраза, а от якщо б, вона так само залишається назавжди. І чесно скажу, за всі ці роки, особливо за ці останні 2,5, так званий тріаж, медичне сортування – це з найскладніших моментів в житті. І, чесно кажучи, з цим рішенням потім далі жити. У мене за ці останні 2 роки, в мене інколи бували моменти, коли за день в мене було більше поранених, ніж за часи АТО ООС за рік. Ну, про що говорити. Це був квітень-травень 23-го року. Безпосередньо по селищу, по тих краях, де знаходилися і наші позиції, застосовувалися оці снаряди з хімічними речовинами. Застосовувалась саме, швидше за все, ствольна артилерія чи міномети по симптомам, які були. І я особисто і на собі відчував, і хлопці жалілися, це, швидше за все, щось схоже на хлорпікрин було. Це, в першу чергу, дуже подразнюючи кадне дихання, велика сльозотеча, 95%, там, скажімо так, це обійшлося, пройшло само собою і досить легко пройшло, оскільки хлопці... Там, що стосується військових, да, хто залишався на спостережних позиціях,